Blaðsíða 21. Við getum séð fyrir okkur opin skip á leið til Íslands, þar sem öll fjölskyldan ásamt vinnufólki var samankomin, ásamt nautgripum, hrossum, sauðfé, geitum, svínum, hundum og köttum. Um borð hafa einnig verið allskyns verkfæri og áhöld, auk byggingarefnis. Því þó landið væri víða skógivaxið, voru íslensk tré, lávaxin og kræklótt. Þá hefur einnig þurft töluvert af vatni og mat til fararinnar, handa öllum sem voru um borð. Við hljótum að spyrja okkur hvernig landnámsmennirnir fóru að því að rata þar sem þeir höfðu hvorki kort, né áttavita. Þeir vissu það eitt að siglingin tæki nokkra daga væri veður hagstætt en gæti annars tekið margar vikur. En hvernig var hægt að finna áttina lengst úti á hafi? Ein aðferðin til að komast rétta leið var að fara eftir sólinni á daginn og stjörnunum á nóttunni. Þar sem sólin rís í austri að morgni og sest í vestri að kvöldi var hægt að finna höfuðáttirnar út frá henni. Með því að fylgjast með sólarhæð var hægt að átta sig á því hversu norðarlega eða sunnarlega maður væri staddur. Því norðar sem farið er, því lægra er sólin á lofti. Sama gildir stjörnurnar. Með því að skoða staðsetningu þekktra stjarna mátti fá upplýsingar hvar skipið væri statt. Það var hins vegar auðvelt að tapa áttum þegar skýjað var og sól og stjörnur ekki sýnilegar. Þá gátu menn hrakist langt af leið í vondum veðrum. Það gat því verið erfitt að segja til hversu langan tíma tæki að sigla til Íslands og sumir komust aldrei alla leið. Á blaðsíðunni mynd, í myndatexta segir Landnámsmenn á siglingu til Íslands. Um borð var meðal annars búfé af báðum kynjum.